Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă, mă bucur să fiu gazda dumneavoastră pentru 25 de minute și să deschid cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Proverbelor. Astăzi vom aprofunda versetul 30 din capitolul 16. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine își mușcă buzele, a și săvârșit răul. Le spun bun venit invitaților noștri, pastorul Carol Potocean Bândean și pastorul Ionuț Popcoman.
Bine v-am regăsit!
Bun găsit din nou!
Așadar, iată metafore pe care le folosește înțeleptul Solomon pentru a ne conștientiza din nou de profunzimea păcatului. La ce se referă acest verset? Cine își închide ochii se dedea la gânduri stricate. Avem nevoie să închidem ochii ca să putem să ne gândim la lucrurile?
Cred că este o figură de stil atunci când înțeleptul spune cine își deschide ochii, pentru că în Sfânta Scriptură ochii reprezintă calea prin care omul primește lumina care vine de la Dumnezeu. Ochii sunt cei care te ajută să-L cunoști pe Dumnezeu și să cunoști exigențele lui Dumnezeu. Și cred că în felul acesta, înțeleptul prin această figură de stil, cine își închide ochii, se referă la omul care nu vrea să îl vadă pe Dumnezeu sau nu vrea să recunoască autoritatea lui Dumnezeu, exigențele lui Dumnezeu, nu vrea să vadă realitatea și atunci gândește într-o direcție în afara cadrului pe care Dumnezeu îl pune la dispoziție și chiar în afara cadrului real, pentru că își închide ochii să nu vadă ce se întâmplă în jur, să nu țină cont de elementele acestea. Cred că aceasta este prima idee la care se referă înțeleptul aici.
De cealaltă parte, mă gândesc că închidem ochii atunci când vrem să ne concentrăm asupra unui aspect, da? Când avem o idee în minte și avem sentimentul că suntem distrași, închidem ochii ca să rămânem la ea. Oare așa face și cel rău? Omul rău?
O face, așa ni se spune aici. Eu citesc aici un limbaj non-verbal. Dacă ne uităm la contextul în care este așezat acest verset, vorbim despre Proverbe 16 cu 30, în versetele dinainte putem observa o progresie pe care o voi spune într-o înlănțuire de trei propoziții. În primul rând vedem modul în care corupe răul, răul acesta care îl corupe pe om. Vedem imaginea Edenului în care omul ispitit devine direct ispititor, se afectează relația și apoi poate să îl conducă pe om pe o cale rea. Acestea sunt versetele dinainte din Proverbe 16, 27, 28 și 29, evident parafrazate. Imaginea pe care o văd aici, dacă în versetele dinainte vorbeam despre forța cuvintelor, despre buzele nelegiuite care sunt ca un foc, care au puterea ca să aprindă, dacă vreți, un stat întreg. Aici vedem un alt aspect al răului, care eu îl descifrez ca fiind mânia. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine își mușcă buzele, a și săvârșit răul. Și atunci când mă gândesc la mânie, o identific în cadrul biblic și mi-amintesc că mânia, cel puțin dacă ne uităm la prima crimă din Biblie, este motivația uciderii în dinamica Cain Abel. Ne spune Biblia în Geneza 4 cu 6 și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața. Vezi, intrăm și în incidența poruncii să nu ucizi. Pentru că, citim în Matei 5:21, sunt vorbele Domnului Hristos, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății și versetul următor, Matei 5,22, un frumos paralelism, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Va să zică, 1 Ioan 3,15, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Dacă înțeleg că ura este o crimă, motivația din spatele urii de cele mai multe ori este mânia. De ce urăsc pe celălalt? Care este combustia internă, motorul care, atunci când identific mânia ca fiind rădăcina, înțeleg că Dumnezeu mă cheamă să fac așa cum i-a cerut lui Cain, până la urmă același etalon. În continuarea din Geneza 4:6, și acum citim versetul Geneza 4:7, Dumnezeu spune, nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la usă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Invitația este ca să-ți stăpânești mânia. Ori te întreb, de câte ori m-am mâniat astăzi, de câte ori te-ai mâniat săptămâna trecută? Poate cineva ți-a tăiat calea la volan. Poate cineva, nu știu, a fost nepoliticos, sunt la un rând în care așteptai ceva. Cum stai cu ura? Pentru că, simplificând, înțeleg prin acest verset, cine închide ochii, cine își mușcă buzele, a și săvârșit răul. Adică eu pot să fac rău, sau dacă ne gândim la răul suprem, pot să suprim viața cuiva fără să-l ating. Noi vorbim și suntem de acord, spre exemplu, cu o moarte violentă, poate cu ceva scuțit, dar este și moarte lentă, sau aici putem vorbi despre o crimă indirectă. Eu îl distrug pe celălalt urându-l. Evident că dacă ne uităm din punct de vedere moral, putem înțelege lucrul acesta, pentru că Dumnezeu îl recunoaște. Am citit, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Odată un credincios, în timp ce studiam împreună cu el acest verset biblic, m-a întrebat, domnule pastor, dar nu e prea mult? Adică eu, prin faptul că urăsc, sunt deja un ucigaș, dincolo de a vorbi de contextele care țin de domeniul juridic, atunci când vorbim despre autoritatea morală, înțelegem că Dumnezeu ne invită ca atât de vigilenți să fim. Interlocutorul meu, domnul pastor Potocean, ne reamintea de imaginea aceasta, de a avea o viziune clară. Vorbeam despre ochii închiși. Să nu uităm că în Apocalipsa este un verset pe care creștinii îl recunosc. Te sfătuiesc să cumperi de la mine, și este o serie de
elemente
care se încheie cu următoarea, sper că nu greșesc, spun din memorie, alifie sau doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Dumnezeu ne invite să vedem lucrurile clar, limpede. Ori pentru mine un prim voleu al acestui verset, o primă perspectivă, este legată de mânie, de ură.
Sunt două întrebări care îmi vin din această explicație. Prima, de ce au ajuns evreii să explice atât de în detaliu cele 10 porunci și toate acele reglementări erau pe comportamente?
În timpul robiei babiloniene, cei credincioși, analizând mesajele profeților anteriori robiei, au ajuns la concluzia că Dumnezeu i-a lăsat în robia babiloniană datorită neascultării lor vis-a-vis de poruncile lui Dumnezeu. Și atunci, în dorința de a reintra în grațiile lui Dumnezeu și apoi de a nu se reîntoarce în robie, pentru că făgăduința era, dacă ei se întorc, Dumnezeu...
Dacă veți asculta,
veți primi binecuvântare. Și Dumnezeu spunea, am să-i aduc înapoi, dacă se va întâmpla lucrul acesta. Atunci ei au căutat ca să ia legile lui Dumnezeu și să arate fiecare detaliu în care trebuie să fie în armonie cu așteptările lui Dumnezeu. Și astfel au căutat elemente comportamentale care indică ascultarea sau neascultarea. Și au legiferat în așa fel încât poporul să fie în cunoștință de cauză, pentru ca tot poporul să poată beneficia de binecuvântarea lui Dumnezeu.
Și acum vine Iisus și la toate aceste reglementări spulberă imaginea desăvârșirii, da? Și el le spune, voi în vechime ați zis să nu ucizi, căci cine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun, nu-i suficient să nu te atingi, să nu-l lovești, să nu-l împingi, da? Că ei cam pe acolo făceau reglementările. Ci până la urmă e important și ce gândești.
Domnul Hristos merge mai departe și folosește un element atât de profund zicând următoarele, în același context din predica de pe Muntele Fericirilor, Matei capitolul 5, dacă neprihănirea voastră nu va depăși neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor.
Și cum era acea neprihănire?
Neprihănirea cărturarilor și a fariseilor era focalizată pe comportamente, pe ceea ce se vede. Nu era focalizată pe trăirea interioară, motivația interioară și elementele din sufletul omului. Și Domnul Hristos vine și nu restrânge aria de aplicare a legii lui Dumnezeu, ci o extinde. Este un lucru care, în mod paradoxal, creștinismul de astăzi, în mare parte, îl înțelege total greșit. Pentru că ei vin și spun, uite, Dumnezeu prin Hristos a dat la o parte legea. Astăzi nu mai trebuie să fim preocupați de lucrurile acestea, că Dumnezeu se uită la inimă. Bun, dar la ce se uită Dumnezeu în inimă?
Și cum se cuantifică ceea ce este în inimă, dacă nu prin comportamente?
Din prisosul inimii vorbește gura, ceea ce este în inimă se revarsă în exterior, iar elementele acestea sunt guvernate sau ar trebui să fie guvernate de principiul iubirii lui Dumnezeu reflectat în dreptatea lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu.
Și acum următoarea întrebare. Dacă nu e nicio diferență între a purta resentimente pentru cineva și a-i da în cap, cum se spune în mod popular, atunci de ce să mai reglăm comportamentele? Până la urmă sunt furios, ridic și mâna și lovesc. E tot una?
Unii spun, sunt sincer și mă compor cu tine cu toată sinceritatea, nu sunt fariseu. Una să simt și alta să fac. Cred că aici răul merge până la punctul acela în care e numit bine și este un apogeu al păcatului din vremurile de pe urmă, când oamenii vor numi binele rău și răul bine.
Îmi pare rău că în această dinamică, aspecte interioare, modul în care se revarsă în exterior, avem o tristă experiență în istoria umanității. Evident, am putea găsi mai multe. În mintea mea au venit câteva aspecte legate de genocidul din Ruanda din 7 aprilie până în mijlocul lui iulie 1994, timp de 100 de zile. Sunt mai multe surse care spun, forțând un pic termenii, că a fost cel mai de succes genocid. Ce s-a întâmplat? Două grupări, Hutu, Tutsi, unii majoritari, unii minoritari, dincolo de aspectele politice și rasiale pe care le-au avut. În disputa de acolo a izbucnit un război civil. A fost, din nefericire, încununat cu succes și ne arată un lucru pe care cred că îl putem vedea limpede vis-a-vis de acest raport interior-exterior. Pentru că ei au fost lăsați efectiv ca să se lupte fără nicio opreliște, nu era nimeni care să-i oprească. Iar motivele pentru care făceau acest măcel erau diverse, legate poate de culoarea pielii, legate de istoric, legate de un fel în care se raportau la dinamica nasului. Toate lucrurile acestea pot fi căutate, dar ne arată ceva care este, cum să spun, conex cu zona spirituală. Mă întreb, De vreme ce dumneavoastră ne-ați invitat să analizăm această declarație a Domnului Hristos, în care Iisus țintește întotdeauna la inimă și ne invită ca, înainte de comportament, să ne uităm la izvorul de unde pornește. În contextul acesta se spune, acela al genocidului, se spune că oricine, neavând nicio opreliște, putea să facă orice, oricui. Mă gândesc la următorul lucru. Să facem un exercițiu extrem de neplăcut și să ne transpunem în situația aceea în care poate că ești într-o zonă în care ai mașeta în mână, adică acea sabie cu care poți ca să faci prăpăt, în care nu există nicio autoritate, faptele tale pot să fie lăsate să curgă într-un mod absolut normal în pornirilor tale.
Fără să anticipezi o pedeapsă.
Exact, adică fără să fii nicio autoritate care să te îngrădească, adică nu ți-e teamă de consecințe. Și pe lângă asta mai apare în calea ta și cel pe care nu-l iubești, ca să nu spun că-l urăști. Adică cel pe care, dacă o spunem într-un limbaj acceptabil, ai preferat să nu-l mai vezi niciodată în viața ta. Se întâmplă să apară înaintea ta. Ce vei face? Știind că ura e acolo, fierbe, știind că ai și ocazia și că nu este nimeni ca să te treagă la răspundere. Ai merge înainte să dai curs? Cred că această întrebare ne aduce foarte aproape de a, dacă vreți, dezlega această învățătură a Domnului Hristos, în care El se uită țintit și primordial la ceea ce este în interior, pentru că aceeași frumusețe a raportului interior-exterior se vede și noi o lăudăm și o aplaudăm în viața unui creștin care și-a schimbat viața, pentru că ceva s-a întâmplat acolo. El este același om, dacă te uiți fizic, dar din punct de vedere sufletesc este diferit și cunoaștem atâția oameni personal. De atâtea ori s-a întâmplat ca să las fiica mea într-o familie de prieteni pe care o avem, în care capul familiei a fost în trecut întemnițat, având o sentință foarte grea, dar Dumnezeu i-a schimbat inima acolo și este un alt om. Și îți vine să te întreb, cum este posibil lucrul acesta? Vezi? E ceva atât de frumos atunci când înțelegem învățătura înaltă a lui Iisus, care mai întâi vrea să regleze aspectele care țin de interior.
Este o perspectivă foarte sănătoasă, aceea de a porni din interior spre exterior. De cealaltă parte, mă gândesc că și reglementările care vin din exterior, ceea ce la un moment dat face Dumnezeu cu poporul Israel, pe care îl scoate din Egipt, da? Pornește din reglementarea comportamentelor, din spre niște reguli primitive, le-am numit, este benefic. Atunci când e nevoie, practic asta facem uneori cu proprii copii, reglementăm comportamental pentru ca ei să integreze în planul interior. În concluzie, ce aș vrea să vă întreb este cum ajungem la acea profunzime, la aceea pe care Iisus ne-o propune, ca Dumnezeu să schimbe inimile, astfel încât, nu știu, să nu mai simțim furie nici față de dușmani, nici față de cei din cercul nostru, să nu ne mai înfuriem pe ei?
O idee este aceea că elementele spre care privim ne modifică gândurile și trăirile. Dacă privim spre Dumnezeu, spre Iisus Hristos, atunci comportamentele noastre vor fi modelate de iubirea și dreptatea Lui. Dacă privim la noi înșine, la cei din jur sau la societate, atunci vom fi modelați de către elementele acestea firești sau mai puțin bune. Privind spre El însă, idealul Lui va fi reprodus în noi înșine.
Ca unul care a eșuat de atâtea ori în a pune granițe în ceea ce privește modul în care exteriorizezi ceva, pot înțelege că, din punct de vedere omenesc, este o imposibilitate, cel puțin acesta este punctul meu de vedere. Este nevoie de o lucrare care, cu tot respectul, are altă sorginte. Este lucrarea divino-umană, în care Dumnezeu este Cel care modelează asemenea imagini din Vechiul Testament a vasului, care este sub mâinile olarului. Eu, având firea mea, eu impersonal, fiind om sensibil la emoții, și unele sunt negative, unele te răscolesc, având o rezistență care este limitată, nu voi reuși. Și poate că experiența de viață ne arată de atâtea ori cum eșuăm rușinos. Însă, cu atât mai frumos putem identifica momente în care Dumnezeu a preluat controlul vieții noastre și ne-a adus în situații în care, prin meritele Lui, să avem niște reușite extraordinare. Evident că provocarea este aceea de a rămâne constant, de a rămâne aproape de Dumnezeu, aproape de Dumnezeu.
Și poate că invitația pe care merită să le facem ascultătorilor noștri este aceea de a-și deschide ochii și a-L privi pe Iisus, a privi sau a primi lumina care vine dinspre El și astfel da gândurile noastre să fie gânduri luminoase, gânduri pozitive și probabil că vom ajunge să săvârșim binele și nu răul. Dragi prieteni, încheiem aici și dialogul nostru de față. Sper din toată inima să fim încurajați de aceste gânduri, să ne lăsăm modelați prin puterea Duhului Sfânt și inimile noastre să fie atinse numai de bine. Sunt Adina Tomoiagă, vă invit la final de emisiune să rămâneți pe calea înțelepciunii.